Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Ne regăsim astăzi în studiul cărții Apocalipsa, fiind ferice de noi dacă citim, ascultăm și păzim sfaturile ei, potrivit lui Apocalipsa 1:3. Vom aborda în continuare raportul plăgii a șasea, început ocazia anterioară, și vom încheia secțiunea celor șapte potire ale mâniei cu cel de-al șaptelea. Vă reamintesc faptul că plaga a șasea lovește Eufratul, astfel că acesta seacă, pe albia lui venind împărații de la răsărit ca să cucerească Babilonul. Acest tablou are în fundal o serie de profeții din Vechiul Testament care se refereau la cucerirea Babilonului antic de către Cir Persanul și armatele sale. Strategia lui a fost memorabilă. Văzând că zidurile masive ale Babilonului nu puteau fi escaladate și nici dărmate, Cir a poruncit devierea cursului Eufratului, care trecea prin cetate, pe sub ziduri. Babilonienii au fost atât de nepregătiți din cauza faptului că nu se așteptau, încât cuceritorii cetății inexpugnabile sau de necucerit a fost ca o repetiție mai mult și nici de cum ca un examen pentru armatele medopersane. Transpunând această scenă în Apocalipsa, plaga a șasea ne anunță pentru început că Babilonul apocaliptic, adică biserica falsă și mamă a altor biserici apostaziate, vezi Apocalipsa 17:5, va fi lipsit de suportul Eufratului, care simbolizează puteri politice și naționale, vezi același capitol din Apocalipsa, versetul 15. Această secare simbolică înseamnă că, la modul general, biserica apostaziată, Babilonul care a căzut, va fi privată de suportul statului, atât cel material cât și cel militar. La drept vorbind, biserica a prosperat și a făcut isprăvi în istorie doar cu sprijinul statului, un sprijin izvorât fie din convingere, fie din interes, fie din superstiție și teamă. Acum albia acestui sprijin seacă. De ce? Pentru a se pregăti calea împăraților care vor veni din răsărit. Cine sunt aceștia? Evident, Domnul Iisus Hristos, ca împărat al împăraților, urmat de oștirea sfinților numiți în Apocalipsa și împărați, vezi 1:6 sau 5:10. Ei sunt cei care au să vină din răsărit ca să cucerească Babilonul apocaliptic. Vom observa împreună ce se petrece mai departe. Citim pentru început Apocalips 16, versetele 13 și 14. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Versetul 13 este un alt argument cum că triada răului formată din balaur și cele două fiare sunt o replică a adevăratei trinități, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. După cum se observă, balaurul, fiara și prorocul mincinos vorbesc aceeași limbă. Din gura tuturor celor trei iese același lucru și anume un duh necurat, un demon. Observați că falsul profet este un alt titlu al fiarei care se ridică din pământ, din Apocalipsa 13, versetele 11 la 18. De unde știm că sunt unul și același lucru? Vă propun să citim Apocalips 19 cu 20. Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei care primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Fiara la care se face referire aici este fiara care se ridică din mare, din Apocalipsa 13 cu 1 la 10. În ce privește prorocul mincinos, acesta este descris ca fiind cel care făcuse înaintea fiarei semnele prin care îi amăgise pe cei ce au primit semnul fiarei. În Apocalips 13 cu 14 citim despre fiara care se ridică din pământ, aproape în aceiași termeni, că amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața sau înaintea fiarei. Este în mod clar aceeași lucrare, îndeplinită de aceeași putere, doar că în 13 cu 11 la 18 se numește fiara care se ridică din pământ, iar în 16 cu 13, 19 cu 20 și 20 cu 10 se numește prorocul mincinos. Motivul pentru care fiara care se ridică din pământ, din capitolul 13, se va numi în restul cărții profetul fals sau prorocul mincinos, are de-a face cu un nou rol pe care această putere și-l asumă. Acest nou rol este asemănător în caracter și activitate cu profeții falși din Scriptură. Aș dori să citim rând pe rând câteva versete biblice în acest sens, cu privire în mod special la profeții falși, profeții mincinoși din Scriptură. Pentru început, Matei 7,15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Caracteristica aceasta se potrivește foarte bine cu fiara care se ridică din pământ, despre care Apocalipsa 13 spune că avea înfățișarea, cel puțin din perspectiva coarnelor, ca de miel, dar vorbea ca un balaur. Seamănă foarte bine cu această transpunere a lupului în haine de oi. Continuăm cu Matei 24:24. Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. De asemenea, vom mai citi 2 Petru, capitolul 2, versetul 1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Din gura trinității satanice ies trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Faptul că din gura balaurului, care este Satan, Apocalips 12:9, iese un duh necurat, nu ne surprinde. Dar ce caută demonii în gura fiarei și profetului fals? Ce caută spiritele rele în două sisteme creștine? Răspunsul la aceste dileme îl găsim într-o parabolă a Domnului Iisus Hristos, o parabolă pe care o înțelegem prin analogie. Matei 12, versetele 43 la 45. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Omul din parabolă este un simbol pentru poporul evreu. Poate că ne surprinde faptul că Satan este prezent nu doar la animiști, adică la religiile păgâne primitive, ci și în religia evreilor. Domnul Iisus Hristos a vrut să spună simplu că cei care au parte de o revelație cu totul specială de la Dumnezeu, care primesc un adevăr unic și nu se lasă transformați în morala interioară și etica comportamentală de acel adevăr, ajung mai rău decât dacă n-ar fi cunoscut niciodată acea revelație. Este legea efectului dublu, adevărul fie te schimbă, fie te împietrește. În pericolul Israelului antic a intrat și biserica creștină. Când îl cunoști pe Hristos, casa ta, o expresie figurată, se golește de tot ce este neplăcut lui Dumnezeu. Dar dacă rămâne goală și neumplută continuu cu harul lui Dumnezeu, starea acelei biserici ajunge mai rea decât dacă niciodată n-ar fi crezut în Iisus din Nazaret. Ultima predicare a rămășiței, adresată celor din Babilon, afirmă exact acest adevăr, că bisericile care nu primesc pe Iisus Hristos și adevărul său sau îl primesc parțial și îi interpretează spusele ca să se potrivească concepțiilor lor, ajung sub stăpânirea lui Satan. Iată această ultimă chemare din Apocalips 18, versetul 2, respectiv versetul 4. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut! A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. De fapt, prezența spiritelor rele este ceea ce leagă elementele care la început erau în antiteză. Dacă vă amintiți, în Apocalipsa 12, pământul și apa sunt în opoziție. Balaurul revarsă din gura lui apă ca un râu ca să o înghită pe femeie, un simbol pentru biserica adevărată, creștinismul nealterat. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul s-a despicat și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Vezi Apocalips 12, versetele 15 și 16. În Apocalips 13 însă, pământul și apa devin aliate. Dovada este fiara care se ridică din pământ și care își folosește puterea și influența în favoarea fiarei care se ridică din mare. Cum s-a ajuns la o asemenea schimbare drastică? Răspunsul îl găsim în Apocalipsa 16 cu 13 și anume prezența spiritelor rele a făcut posibilă unirea unor puteri antagonice. Oare am uitat că în împrejurările condamnării la moarte a Domnului Iisus Hristos, Irod și Pilat, care erau învrăjbiți mai înainte, s-au împrietenit unul cu altul cu prilejul acelor evenimente? Luca 23 cu 12. Cum s-a produs o asemenea schimbare, dacă nu prin influența lui Satan, cel mai dornic de moarte, cel mai dornic de moartea lui Iisus din Nazaret? Ioan vede aceste trei duhuri rele asemănându-se cu niște broaște. Acestea fac parte din categoria vietăților necurate și simbolizează astfel necurăția. În Apocalipsa 17 cu 4, Babilonul apare ca o femeie care ține în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Acest aspect al urgiei a șasea trebuie înțeles în relație cu plaga broaștelor din Egipt, Exod 8 cu 1 la 15. Semnificativ cu privire la această judecată din Egipt este faptul că plaga broaștelor a fost ultima plagă pe care vrăjitorii lui Faraon au putut să o contrafacă, imitând minunile făcute de Moise, evident prin iluzie și înșelăciune. Era ultima dată când reușeau să arunce în confuzie mintea lui Faraon și a egiptenilor. Cei trei demoni, care seamănă cu broaștele, reprezintă ultima încercare a lui Satan de a contraface lucrarea lui Dumnezeu. Se pare că acestea sunt contraponderea celor trei îngeri curați din Apocalipsa 14, 6 la 12. Predicarea lor este opusă celor trei îngeri din Apocalipsa 14. În loc să se teamă de Dumnezeu și să-i se închine, dându-i slavă, locuitorii pământului sunt înșelați de spiritele rele să-i se opună și să-l nege și în ultima fază a conflictului final. Apocalips 16 cu 14 ne spune că cei trei demoni fac semne supranaturale și se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei Domnului. Expresia împărații pământului îi desemnează pe toți cei care nu fac parte din categoria împărații care o să vină din răsărit, Apocalips 16 cu 12. Avem deci două categorii. Rămășița lui Hristos care trăiește în cer, în Iisus Hristos, vezi Efeseni 2 cu 6 sau Apocalips 12 cu 12 și, pe de cealaltă parte, locuitorii pământului care nu au numele scris în ceruri, Apocalips 13 cu 8, care nu se află în niciun fel în cer. Aceștia sunt împărații pământului. Împărații pământului sunt convinși de spiritele rele să intre în bătălia vieții lor, dar nu au habar în ce se bagă. Lor li s-a întâmplat cum i s-a întâmplat și lui Ahab, un rege din istoria vechiului Israel. Aș dori să citim un pasaj din Cartea 1 Împărați, din capitolul 22, versetul 21, 22 și 23. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și îți vei ajunge ținta, ieși și fă așa. Și acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Această parabolă ne vorbește despre faptul că împăratul lui Israel, Ahab, va fi înșelat de niște spirite mincinoase care vor vorbi prin profeții lui mincinoși și îl vor face să înainteze în luptă împotriva împăratului Siriei, crezând că va ieși biruitor. În realitate, această luptă nu va fi un succes, ci va aduce moartea lui Ahab. Prin faptul că parabola îl prezintă pe Dumnezeu ca factor activ, nu înseamnă că el trimite duhurile necurate ca să-l înșele pe Ahab. Ideea este doar că Dumnezeu nu se va opune, nu-l va opri pe Ahab să nu fie înșelat și nici nu-l va apăra ca să nu moară, de vreme ce acesta l-a respins. Ahab îl respinsese atât pe Dumnezeu cât și pe profetul lui adevărat. În timpul plăgilor, Duhul lui Dumnezeu este retras de pe pământ. Noul Testament îl numește pe Duhul Sfânt Duhul Adevărului, Ioan 16:13. Dacă El lipsește, adevărul lipsește. Dacă El lipsește din viața cuiva, acesta va fi înșelat. În contextul acesta, trebuie citit Apocalipsa 16:15. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Versetul acesta vine ca o paranteză în raportul plăgii a șasea. Cartea care se joacă e prea importantă pentru a nu se da încă o avertizare. Sfatul trebuie înțeles în contextul bisericii din Laodiceea. Cei care trăiesc la sfârșitul timpului sunt invitați să cumpere de la Dumnezeu haine albe pentru a acoperi goliciunea. Apocalipsa 3:18. Un pasaj din Mișna ne spune cum căpetenia templului din Ierusalim făcea câte un rond de noapte neașteptat în împrejurimile complexului de clădiri sfinte pentru a verifica gărzile dacă sunt sau nu în post. Dacă cineva era prins dormind în post, îi erau scoase hainele de pe el și arse. Apoi, nefericitul era trimis de acolo gol, în disgrație. Acest obicei poate să arunce o lumină asupra textului. În antichitate, goliciunea era privită ca o umilință severă. O armată înfrântă era cumplit de înjosită dacă soldaților le erau scoase hainele și erau duși goi în captivitate. Isaia profetiza despre asirieni că se vor purta în acest fel cu Egiptul. Să citim Isaia 20:4. Tot așa și împăratul Asiriei va lua din Egipt și din Etiopia prinși de război și surghiuniți, tineri și bătrâni, goi și desculți și cu spinarea descoperită spre rușinea Egiptului. Același lucru se va întâmpla și cu Babilonul. Iată ce găsim scris în Apocalipsa 17:16, care ne vorbește despre judecata Babilonului. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. În acest context, aș vrea să vă citesc un pasaj din cartea Maranata de Ellen White, care însumează elementele luate în discuție până acum și dă un sfat creștinilor în general. Pe măsură ce copiii lui Dumnezeu se apropie de primejdiile ultimelor zile, Satana ține consultații serioase cu îngerii lui spre a pune la cale cel mai reușit plan prin care să le doboare credința. El vede că bisericile populare sunt deja legănate să doarmă de puterea lui amăgitoare. El le poate ține mai departe sub controlul său prin sofisme încântătoare și prin minuni înșelătoare. De aceea, el își îndeamnă îngerii să întindă lațuri, în special pentru cei care așteaptă a doua venire a lui Hristos și care se străduiesc să țină toate poruncile lui Hristos. Maranata, pagina 206. Lucrul acesta mi-aduce aminte de sfatul Domnului, care spune că cei care îl așteaptă ar trebui să fie cu mare băgare de seamă, pentru că Satan este pornit să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Aș dori să spun că dacă nu ne pregătim pentru a face față înșelăciunii acum, atunci când se vor derula înaintea noastră toate aceste lucruri, e prea târziu. Avertizarea de a ne păzi hainele este deci pentru azi. Voi citi acum versetul care încheie secțiunea plăgii a șasea, Apocalips 16:16. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evrește se cheamă Armagedon. Armagedon este un cuvânt misterios care poartă conotații de cataclism, fără proporții, sfârșitul lumii și distrugerea planetei. Este titlul unui film destul de recent de la Hollywood și a inspirat și ceva literatură de senzație. În Apocalipsa 16, Armagedon este locul desfășurării războiului zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Deci nu este războiul în sine, ci doar locul desfășurării acestuia. De ce credeți că a fost nevoie de persoasiunea duhurilor rele? Nu erau împărații pământului suficient de motivați ca să se strângă în acest loc și să lupte împotriva lui Dumnezeu? Răspunsul îl găsim în imaginea secării Eufratului. Râul cel mare este un simbol pentru puteri politice care își vor retrage sprijinul de la biserica apostaziată, Babilonul cel mare. Mai ales după ce plaga a cincea i-a convins pe aceștia că nici măcar fiara nu este scutită, nici măcar Babilonul nu este privat de acele calamități. Dimpotrivă, în prima linie suferă și el. E de înțeles de ce e nevoie de o forță supranaturală, fie ea și demonică, pentru a întoarce inima împăraților pământului către ultima bătălie. O spun foarte apăsat că ultimul conflict este un conflict religios. Statele lumii, care adesea au fost târâte în certuri religioase și au făcut pe arbitri, vor să se retragă. Babilonul ar juca ultimul meci, fără suporteri și fără sponsori. Aici intervin spiritele satanice. Ceea ce leagă Babilonul, fiara și prorocul mincinos, va lega și împărații pământului față de cei trei și interesele lor. Puterile seculare ale planetei sunt strânse în locul care pe evrește se cheamă Armagedon. Cuvântul acesta apare numai o dată în Apocalipsa, fiind un cuvânt dificil. Este un termen ebraic, spune textul, format din două cuvinte. Har, care înseamnă munte, și Megidon sau Megido, care s-ar traduce muntele Megidon sau muntele de la Megidon sau Megido. Megido era o fortăreață binecunoscută situată în nordul Israelului, în câmpia Ezraelon, la vreo 8 mile depărtare de muntele Carmel, între Marea Mediterană și Marea Galilei. Câmpia din vecinătatea cetății a fost câmpul de luptă al unor bătălii cu rezonanță în istoria biblică. La Megido, Barak și Debora au învins pe Sisera, judecător 5 cu 19-21. Ahazia a fost ucis de Jehu, 2 împărați 9-27, și Iosia a fost omorât de faraonul Neco, 2 împărați 23-29-30, sau Zaharia 12-11. Aici, relieful palestinian ridică o problemă. Nu există niciun munte Megido, ci doar o câmpie cu același nume. Așa cum spuneam, la o depărtare de 8 mile se află un munte, într-adevăr, muntele Carmel. Este adevărat că opțiunea aceasta are neajunsurile ei, dar să vedem ce ne oferă. Muntele Carmel a găzduit una dintre cele mai semnificative confruntări din istoria biblică, care veți vedea se potrivește foarte bine cu acest context al plăgii a șasea. Și anume, este vorba de confruntarea dintre profetul Ilie și profeții lui Baal din 1 Împărați 18. Este clar că războiul de la Armagedon este un război spiritual. O aluzie la evenimentul Carmel a fost văzută deja în Apocalipsa 13:13-14, unde fiara care vine din pământ coboară foc din cer înaintea oamenilor. Vă închipuiți ce confuzie va fi la Armagedon când, împotriva istoriei biblice, la sfârșit vor coborî foc din cer și profeții lui Baal, nu doar Ilie. Mare va fi înșelăciunea duhurilor rele. Cartea lui Daniel prezice o asemenea adunare generală pentru un război final. Ultima bătălie, potrivit profetului acesta vechi testamental, se va da între armatele reunite ale nordului și sudului, raportate evident la poziția Israelului, și muntele cel slăvit și sfânt din Daniel 11:45. Acest munte nu este altceva decât muntele Sionului sau Ierusalimul, în cazul respectiv, chiar Ierusalimul Ceresc în Noul Testament. Aici, în Daniel 11:44-45, vor veni niște vești de la răsărit, ca și în Apocalipsa 16, care vor aduce conflictul la un sfârșit. Aș vrea să citesc Daniel 11:44-45, dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor. Așadar, o înțelegere mai adâncă a Armagedonului ne duce cu gândul la Ierusalim, muntele cel sfânt, care trebuie înțeles simbolic ca fiind împărăția lui Dumnezeu. Cum se va încheia lupta? Daniel 2 ne vorbește despre un munte uriaș care va strivi regatele lumii. Daniel 2:35, de asemenea versetul 44-45. Acel munte reprezintă împărăția lui Dumnezeu. A sosit timpul să citim în încheiere textul plăgii a șaptea, Apocalips 16, de la versetul 17 până la 21. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit. Și au urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un cutremur de pământ, așa de tare, cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer pe pământ și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Din scaunul de domnie vine fie vocea tatălui, fie a fiului. S-a sfârșit, a mai fost rostit odată la Calvar, Ioan 19:30, era primul pas către victoria binelui asupra răului. Aici este a doua oară când se rostește în pragul revenirii lui Hristos. În Apocalips 21:6 este ultima dată când s-a isprăvit, înseamnă eradicarea răului din univers. În Apocalips 16:14 s-a sfârșit lupta de la Armagedon cu biruința împăraților de la răsărit. Împărțirea în trei a cetății Babilonului, în trei sectoare, versetul 19, este cauzată probabil de cutremurul fără precedent din versetul 18. Cele trei părți ale Babilonului sunt probabil legate de Balaur fiară și prorocul mincinos. În orice caz, desemnarea cetățile neamurilor, care cad, ne trimite cu gândul la puterile politice și seculare care au susținut Babilonul escatologic. Biserica apostaziată unită multă vreme este divizată, iar cezarii acestei lumi loviți și dărmați. Insulele și munții nu s-au mai găsit, la fel ca în Apocalipsa 6:14, iar o grindină mare distruge ceea ce a scăpat de cutremur. O boabă cântărea, spune textul biblic, aproape un talent. Talentul a variat de la timp la timp și de la popor la popor între 25 și 50 de kilograme. Vă imaginați că nimic nu scapă. Cu toate acestea, oamenii păcătoși sunt de nevindecat. Înainte să moară, hulesc pe Dumnezeu din pricina grindinii. Ca și grindina din Egipt, aceasta nu va lovi decât pe dușmanii poporului lui Dumnezeu, dar Israel va fi ocrotit. Puteți compara cu Exod 9:23-25. Foarte, foarte pe scurt, aș dori în încheiere să vă povestesc un caz foarte real și impresionant care ilustrează foarte bine acest conflict de la Armagedon dintre locuitorii Pământului și împărații care o să vină din răsărit. Pe 17 mai anul 2000, în vecinătatea orașului Maxwell, Nebraska, locuia familia Taylor într-un ținut aproape pustiu. Familia Taylor formată din mamă și fiică. Totdeauna, în zona aceea, când se ivea câte un uragan, pentru că sunt proprii acelor zone, acesta venea din vest. Într-o dimineață era foarte, foarte norat, iar mama, ca să-și ia măsurile de precauție, se îndreaptă către o fereastră înspre vest. Se uită, nu se întâmplă nimic. Meteorologii anunțau deja un mare uragan care se îndrepta fix către ferma aceasta, dar mama se uita în continuare pe fereastra din vest. Pentru că totuși era foarte norat și începea să fie foarte întunecat, îi vine un gând bun, într-o ultimă clipă, să se uite pe o fereastră dinspre răsărit. Când s-a uitat, aproape că n-a putut să vadă nimic. Un nor extraordinar de gros se îndrepta către casa lor. N-a mai apucat decât să spună: fugi, fiice ei, deși acest ultim fugi a fost doar o poruncă spusă la grabă sau la frică. N-au mai apucat să facă absolut nimic, s-au trântit pe podea și au așteptat să vadă ce se întâmplă cu ele. Din fericire, pentru că am putut să vă povestesc lucrurile acestea, ele au scăpat și au relatat cele întâmplate. Vă închipuiți că ceva asemănător va fi și la sfârșit? Oamenii se vor uita dintr-o direcție de unde știu că vine necazul, dinspre vest sau din alte zone, și nu știu că, de fapt, Hristos vine din răsărit. Ne reauzim săptămâna viitoare cu Apocalipsa 17, care vorbește despre judecata Babilonului.